Tendo en conta que a violencia de xénero na xuventude é un dos problemas máis alarmantes da nosa sociedade, donde un de cada tres xóvenes considera inevitable e hasta incluso aceptable que lle controlen o que faga e o que non, que lle digan a quen pode ver e a quen non, creemos que esta é unha das cuestións que máis urxe neste momento. Chegar á xuventude e facer unha labor a tres bandas, involucrando o alumnado, o profesorado e de forma directa ás familias. Por iso, e ao fío dos actos da conmemoración do Día Internacional da Muller o vindeiro 8 de marzo, dende o Grupo Municipal do Partido Popular, propoñeremos mañá no Foro de Igualdade a celebración dunha sesión plenaria de adolescentes de institutos da nosa cidade no que se traten e traballen valores de igualdade, de coeducación e corresponsabilidade. Creemos que sería un bo exercicio de reflexión e debate entre alumnado que poderá así compartir distintas opinións sobre os niveis de igualdade real que perciben.